Ja, god formiddag. Lad os starte med at bede en lille bøn. Kære far i himlen, tak for, at vi har dit ord. Tak for, at det er levende og virksomt. Det gør din vilje, og det udfører dit ærne. Og nu beder jeg dig om, at du må åbne vores hjerte for det ord. Ja, jeg vil gerne tænde den her, og så fortæl jer noget. Det er nemlig sådan, at jeg samler på noget. Og det er ikke frimærker, det har jeg gjort. Det var lidt lidenskabsløst. Eller karamelpapir. Prøvede også engang. Det tog ingen ende. Men jeg samler på billeder af læsende mennesker. Så hver gang, at jeg er på museum og ser et billede af et læsende menneske, eller i anden sammenhæng, så nupper jeg det lige hjem til min samling. Og her er der bare et lille udsnit af mine billeder af læsende mennesker. Og jeg tror, at det, der drager mig ved at kigge på billeder af læsende mennesker, det er, at de her mennesker, de har hver især en hemmelighed. En fortrolighed med den bog, som de læser. Den læsende ser handlinger og billeder og dramaer, som kun den læsende ser. Men når vi så kigger på billedet, så kan vi godt se, at der er noget på spil. At der sker noget i billedet, men det er usynligt. Vi ved ikke præcis, hvad det er. For når man læser, så skabes der i ens bevidsthed nogle billeder. Ordene, de befrugter fantasien. Og så er der en handling, eller en følelse, eller et drama, der skabes. Og den her skabelse, den sker i samarbejde. Et samarbejde mellem bogen og den, der læser. Og vi kan jo læse den samme bog, men de billeder, vi får, er vidt forskellige. Fordi vi er forskellige. Men vi kan stadig blive enige om, når vi mødes og taler om bogen, at det var dog en fantastisk bog. Og jeg tror, det er lidt på samme måde med at tro. Vi oplever et trosfællesskab. Vi kan blive enige om, at Bibelen, det er dog en fantastisk bog. Men samtidig så har vi hver vores tro. Hver vores indre liv med Gud, som andre ikke har adgang til. Vi har hver vores hemmelighed med Gud. Vi har hver vores fortrolighed med Gud. Og i dag, der skal det handle om at have Guds ord i sit hjerte. Eller at gemme Guds ord i sit hjerte. Eller at plante Guds ord i sit hjerte. Jeg kunne ikke rigtig bestemme mig for en overskrift, så jeg tog bare alle tre. Guds ord hæver sig over alle andre ord ved at være, ja, Guds ord, lige præcis for jer. Og som kristne, så tror vi på, at, som der står i 2. Timotheus brev 3:16, at et hvert skrift er indblæst af Gud. Og det vil sige, at Guds ord er virksomt på en anden måde, end når vi læser en almindelig bog. Når vi læser en almindelig bog, så siger vi, at vi indlever os i bogen. Og det gør vi også, når vi læser i Bibelen. Vi har brug for vores forestillingsevne. I begge tilfælde. Men man kan måske sige, at det er anderledes på den måde med Bibelen. At vi ikke kun indlever os i Guds ord. Vi udlever os i Guds ord. Fordi at ordet er levende og virksomt. Det gør hans vilje, og det udfører hans ærne, som vi skal læse lige om lidt fra Esajas. Men den her udlevelse, det er ikke sådan en en-til-en udlevelse af Guds ord, hvor vi sådan som robotter programmeres til at udføre en ordre, som vi nu har læst. Bibelen er hverken en selvhjælpsbog, eller en IKEA-samlemanual. Der er noget mellem indlevelsen og udlevelsen, mellem indlevelsen og udlevelsen, der sker der noget, der sker der et under, et mysterium, som Bibelen igen og igen beskriver som en organisk proces, en plantning, en befrugtning. Der sker en skabelsesproces, en modning i vores indre, i vores hjerte, som Bibelen så omtaler som jord. Så vi er jorden, og Guds ord er regnen og sædekornene. Og inde i os, der omdannes ordene og spirer op og bærer frugt og brød til glæde for os og for andre og til ære for Gud. Og det skal vi læse om lige om lidt, og vi får hjælp af profeten Esajas fra kapitel 55, som Peter sagde, og Jesu mor Maria og hendes liv. Men først lige lidt om, før vi læser kapitlet, Esajas 55, så lidt om teksten og dens sammenhæng. Det er jo en profetisk tekst, og den er henvendt til jøderne, som på det her tidspunkt var meget presset, når de får denne her, det her ord fra Esajas, fra Gud via Esajas. Allerede i 597 før Kristus, så var der et stort antal jøder, som blev deporteret til Babylon. Og i 587, så kommer kong Nebukadnesar og omringer, belejrer Jerusalem og holder dem stangen, og der bliver hungersnød. Og da de er i knæ, så indtager han Jerusalem i 586 før Kristus. Og babylonerne, de nedbrænder byen, de plyndrer templet, smadrer templet, brænder det ned, og endnu en gang så deporterer de jøder til Babylon. Og der går først en hel menneskealder, før at jøderne kan vende tilbage og begynde at genopbygge deres tempel. Den her tid var en krisetid for det jødiske folk, fordi at de mistede templet. Og det at miste templet for en jøde på det her tidspunkt ville ikke være det samme som at vi mistede en kirke for os. Templet var for dem en fuldstændig central del af deres liv. Det var templet, tempeltjenesten, som bar jødernes identitet som folk. Så når de ikke har templet mere, så mister de fodfæste og fokus. Man bruger ordet diaspora om den her tilstand, som diaspora betyder spredning eller adspredthed om jødernes situation. De bliver spredt fra alle vinde, og så bliver de fremmede i Babylonien, uden deres centrum, uden templet. Og man kunne bruge to ord til at beskrive jødernes situation her. Og det er ordet adspredthed og fremmedhed. Adspredthed og fremmedhed. Og det sjove med de ord er, at de har undergået en udvikling, i hvert fald ordet adspredthed. For når vi taler om at være adspredt, så taler vi om det som en tilstand i det menneskelige sind. At man kan være adspredt. Og når man er adspredt, så er man åndsfraværende. Man er uden fokus. Man er rastløs. Det er en tilstand, som nok er tiltaget med fremkomsten af smartphone og sociale medier. Og det er heldigvis også en tilstand, som man er mere opmærksom på at prøve at modarbejde. For man ser konsekvenserne af at være adspredt. Og ligesom det jødiske folk var fremmed i Babylonien, så kan vi også være fremmed i vores sind. Man bruger udtrykket at være fremmedgjort. Det vil sige, at man er i verden. Man lever i verden. Men man har en oplevelse af ikke altid at kunne relatere til verden. At verden er fremmed for en. Man forstår ikke rigtig verden. Den er for kompleks. Så nu skal vi lytte til Esajas budskab. Og vi skal lytte til kapitlet her som et budskab til et adspredt og et fremmedgjort folk. Både dengang og nu. Så nu læser vi det her. Ja. Nu skal du skifte, når jeg læser. Fordi så skal jeg kun én ting. Fedt. Godt. Esajas kapitel 55, og vi læser simpelthen hele kapitlet. Kom alle I, der tørster. Kom og få vand. Kom I, der ingen penge har. Køb korn og spis. Kom og køb korn uden penge, vin og mælk uden betaling. Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød? Jeres løn for noget, der ikke mætter? Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede retter. Vend øret til mig og kom, hør på mig, så skal I leve. Jeg vil slutte en evig pagt med jer, opfylde de urokkelige løfter til David. Jeg gjorde ham til et vidne for folkene, til fyrste og hersker over folkene. Du skal kalde på et folk, du ikke kender. Et folk, der ikke kender dig, kommer løbende til dig. For din Herren, din Guds skyld, Israels hellige, gør dig herlig. Søg Herren, når han er at finde. Kald på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde mennesker sine planer, og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed, tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer højt over jeres planer. For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire, og giver udsæd til dem, der vil så, og brød til dem, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærne. I glæde skal I drage ud, og i fred skal I føres afsted. Bjerge og høje bryder ud i jubel foran jer, og alle markens træer klapper i hænderne. I stedet for tjørnekrat vokser enebær op, myrter i stedet for neller. Det skal blive til ry for Herren, et evigt minde, der ikke slettes. Teksten her er en indbydelse til et folk, som i deres eksil enten har glemt Gud, eller føler sig glemt af Gud. Og i teksten der præsenteres der en helt ny fremtid og virkelighed. En virkelighed, som ikke er underlagt de ting, som vi mennesker normalt er underlagt. For eksempel tid, penge, smerte. Tid. Til det ikke siger Gud via Jesajas, jeg vil slutte en evig pagt med jer. 70 år hist, 70 år pist, jeg vil slutte en evig pagt med jer. Og penge, vin og mælk uden betaling. Og smerte. I stedet for tjørnekrat vokser enebær op. Myrter i stedet for neller. Parenthes, jeg var i Mols Bjerge i vinterferien, og der vokser der enebærbuske. Så det er et skønt vers, det her. Så, teksten her er en profeti om, at de jødiske folk, de skal vende tilbage. At der er en fremtid og et håb for dem. Men det er også en profeti om Guds rigets fremkomst. Altså, at Gud har planer for sin skabning. Ikke om lykke. Og ikke om ulykke, men om lykke. Om at han vil give os et fremtidigt håb. Som der står i Jeremias bog. Men det er ikke bare sådan en utopisk drømme, la-la forestilling. Uden sans for realiteter. Og uden sans for den krise, som mennesket er i. Når ens hjemby, ens tempel, ens livsgrundlag brændes. Og man deporteres til et fremmed land. Så vil man have oplevelsen af, at Guds planer ikke er ens egen planer. Man kan måske også blive bitter. Man kan føle sig Guds forladt. Ja, ugudelig. Og på baggrund af den situation, der rummer teksten en meget klar og pædagogisk konstatering af, hvad vores problem er. Menneskets problem. At vi er adskilt fra Gud. At så højt som himlen er over jorden, der er Guds veje og planer over vores veje og planer. Det er vilkårene. Men der er ikke kun horisontale linjer i den her tekst. Der er også vertikale linjer, for så står der, at Gud han sender sit ord som regn og som sne. Og det her nedbør, det befrugter jorden og giver jorden til at spire og bære frugt, så der er udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Jesu mor, Maria, hun var en person, som i sandhed oplevede det her med, at Guds planer var højt over hendes planer. Som ung og ugift forlovet, så fik hun at vide, at hun skulle føde et barn, der var intet mindre end Guds søn. Og jeg har fundet det her billede af Otto Dix, om bebudelsen, som måske giver sig et indtryk af, at Marias planer og Guds planer ikke helt stemte overens til at starte med. Det var nok taget lige før, at englen sagde, frygt ikke. Og Maria, hun accepterede sin kaldelse. Vi kan lære noget af Maria, og derfor skal vi lige blive ved hende. Vi oplever også, at vores planer ikke stemmer overens med Guds planer. Men vi kan lære af Maria, noget hun gør, det er, at hun gemmer Guds ord i sit hjerte. Det læser vi to gange. Jeg har i hvert fald fundet to gange, hvor der står, at Maria gemmer Guds ord i sit hjerte. Og første gang, det er julenat. Hun har bragt Jesus til verden, og hyrderne kommer til stallen og har haft den her fantastiske oplevelse med engleskaren ude på marken, hvor en engleskare viste sig for dem og forkyndte en stor glæde, der skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og så står der, da hyrderne fortæller det her i stallen, at alle, der hørte det, undrede sig. Hvad undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Og næste gang vi hører Maria gemme ord i sit hjerte, det er 12 år senere ved den store påskefest i Jerusalem. Hvor at hun oplever, at hendes søn, Jesus, pludselig er blevet væk mellem alle de her tusind mennesker til påskefesten. Og de leder, og først efter 3 dage, så finder de Jesus i templet, hvor han sidder i samtale med de skriftlærde. Og Maria går frem til Jesus og siger, hvorfor gør du sådan mod os? Hende og Josef havde været ængstelige, selvfølgelig, og bange for, at der var sket ham noget. Og så svarer Jesus, at de havde ikke behøvet at lede efter ham, fordi han skulle selvfølgelig være i templet hos sin far. Og så står der, at Maria og Josef, de ikke forstod, hvad Jesus sagde. Men, igen, at hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Første gang julenat, der undrer alle sig. Men Maria undrer sig nok ikke helt så meget, fordi det gode budskab var jo blevet, kan man sige, breaket for hende ved bebudelsen. Men hyrdernes vidnesbyrd er stadig så storslået, og det er en bekræftelse af den hemmelighed, som hun har gået med sammen med Elisabeth og Josef i 9 måneder. Så hun tager vare på ordene ved at gemme dem i sit hjerte og grunde over dem. Det kan godt være, at hun ikke undrede sig så meget som de andre, men hun forundrede sig. Hun forundrede sig over ordene. Der er ord, som kræver særlig opmærksomhed, eftertanke, efterlevelse. Ord, som vi må sætte på en særlig plads i vores indre. Og anden gang, hun gemmer ord i sit hjerte, det er ved påskefesten. Der undrede Maria sig. Hun forstod ikke, hvad Jesus sagde til hende. Men i stedet for at afvise det, hun ikke forstår, så har hun besindelse nok til at gemme de her uforståelige ord i sit hjerte. Jeg talte med min efterhånden gamle far i fredags om det her med at gemme ord i hjertet, og han sagde, det gælder om at gemme det, man ikke forstår, det rigtige sted. Det gør Maria, hun gemmer det i hjertet. Og når Maria, hun gemmer ord i sit hjerte, så er det som en plantning. Det er som et lille frø, et sædekorn, som ligger i hjertets fede muld og venter på at spire. Og vi hører ikke så meget om Maria, Jesu mor. Men i Johannes 19:25, der hører vi, at hun omkring 21 år senere, står ved sin søns kors. Endnu en gang, så er Guds planer langt over Marias planer. Nu er hun en mor, som ser sin søn blive pint og indrettet. Men hun har jo dybt inde i sit hjerte de her ord, som hun har gemt. Små tulpanløg, jeg ved det ikke. Jeg håber, de har spiret lidt den dag, blomstret lidt. Men det er Marias hemmelighed. Må ikke hun har fundet trøst. Og ligesom Maria, og jeg havde også et billede af det. Nå. Men ligesom Maria, så kan vi gemme, vi kan plante Guds ord i vores hjerte. Både de ord, som overvælder os. De ord, som vi udenbart synes, at vi forstår. Og så de ord, vi ikke forstår. Og som vi kæmper med. Og i dagens tekst fra Esajas, der får vi den forjættelse, at Guds ord ikke er virkningsløst, men det gør hans vilje og udfører hans ærne. Når vi gemmer Guds ord i vores hjerte, så udfører vi sådan en, kunne man sige, stilfærdig form for tro, lydighed, ydmyghed, efterfølgelse og discipleskab. Fordi vi giver tid, og vi giver rum til, at der er noget andet end os selv, der kan vokse i os. Nemlig Guds ord og hans vilje. Og inden i os, der sker den her organiske proces, så forvandles ordet til noget andet end ord. Og vi forvandles derfor til noget andet end jord. Og så opstår der noget helt tredje. Der opstår frugt, der opstår blomst, der opstår brød, der opstår flere sædekorn. Det er jo billeder, men det er jo alle sammen billeder på noget, som er til gavn og til glæde for andre. Det er det, som Bibelen kalder Guds rige. Guds rige er der, hvor Guds vilje sker. Og Jesus fortæller en lignelse om Guds rige, som jeg lige vil tage med, hvor han sammenligner Guds rige med et sennepskorn. Som er så lille uanseligt, er man, ja, det er nærmest ingenting. Og pointen er så, at det her sennepskorn, det vokser så stort, til et stort træ med mange grene. Og så kunne lignelsen stoppe der. Det lille sennepskorn, det bliver stort. Men den stopper ikke der, lignelsen. Der er sådan en herlig lille tilføjelse. For der står, at sennepskornet vokser så stort, til et stort træ. Med mange grene, så himlens fugle kan bygge rede i deres skygge. Så Guds rige inddrager altid andre. Altid vores næste. Og når vi planter, så venter vi. Vi venter og vi vander. Og det kræver tålmodighed, for vi kan ikke fremskynde væksten. Ligesom sennepskornet er småt, så kan vores tro være lille. Og vi ved også fra vores, hvis vi har en have, vores eget havebrug, men også fra Jesu lignelse om sædemanden, at det at plante, det er forbundet med risici. Det er ikke let at få noget til at vokse. Men Gud giver væksten. For nogen så tager det måske det meste af et liv at bære frugt. Og nogle gange så tager det at bære frugt et helt liv. Så nu vil jeg slutte med to korte ting. Først en lille iagttagelse, og så et vers fra Bibelen. Det første er, at i går der kiggede jeg ud af mit vindue, ud under min bøgehæk. Og jeg har ikke plantet noget der, men der var erantis. Så de er der, jeg ved ikke om I har set det. Der er også vintergækker, har jeg hørt. Så foråret er på vej. Vi har en amaryllis, som står i vinduet, som har blomstret to gange hen over december og januar. Den hænger med næbet. Men nu er der vintergæk, og nu er der erantis. Og så vil jeg slutte med et ord fra, ja, det er et ord fra 1. Korinther 15, kapitel 15, vers 42-43. Og det er et ord, som bliver sagt her i kirken, tror jeg, hvis nok stadigvæk, ja, når der er bisættelse eller begravelse, så bliver de her ord sagt ved kisten. Så det vil jeg slutte med som en opmuntring. Der står, hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Ja, I kan jo selv læse det, det står derop. Hvad der bliver sået i vanære, opstår i herlighed. Og hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraften.